Me olemme käsitelleet tässä Messias-seminaarissa tähän mennessä vaikeatajuisia asioita. Nyt meillä on esillä merkillisiä asioita, sillä me aiomme puhua Messiaan merkeistä. Nämä ovat ikään kuin niitä tuntomerkkejä, joista me voimme päätellä, onko Jeesus Messias vai ei. Ja kun me kohtaamme Jeesuksen heimoveliä, niin silloin on kysymys aina siitä, että voisimme Raamatusta käsin ja myös juutalaisesta kirjallisuudesta käsin jotenkin näyttää, kuka Jeesus on. Aivan niin kuin sanotaan passissa ja silloin kun on pollarin kanssa tekemisissä, silloin otetaan kuva ja kuvassa on määrättyjä tunnusmerkillisiä piirteitä. Niin juuri nämä tunnusmerkilliset piirteet hahmottavat asiat. Ja juutalaisessa Messian odotuksessa on määrättyjä tunnusomaisia vaatimuksia, joiden tulisi täyttyä Messiassa. Ja niiden kautta me voimme sitten tietää, onko oikein uskoa Jeesukseen Messiaana. Mutta sittenkin uskon tuleminen ja uskon syntyminen on aina Pyhän Hengen työtä. Ja me tarvitsemme tässä asiassa avointa mieltä. Meillä on monta kertaa sellainen sisäinen torjunta. Me emme tahdo menettää ikään kuin itsenäisyyttämme. Luulemme, että usko orjuuttaa, vaikka se vapauttaa. Ja silloin, kun on tarpeeksi paljon tuollaista vakuuttavaa todistusainesta jonkun puolesta, niin silloin me itsekin käännymme sen asian puolesta puhujiksi. Ja näinhän tapahtuu aina, kun me saamme uskon Jeesukseen. Jotkut asiat ikään kuin pysäyttävät ja kolahtavat. Ja kaikki asettuu kohdalleen sisimmässämme. Sitä me nytkin pyydämme. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, kirkasta meille itsesi. Amen. Kun puhumme Messiaan merkeistä, niin olemme alueella, joka on tyypillistä juuri juutalaisille. Tunnusmerkkien etsiminen, josta voitaisiin päätellä, miten asiat ovat. Ja juutalainen on aina realisti. Hän kokee sen, että asioiden täytyy olla kohdallaan ennen kuin niiden taakse asetutaan. Ja juutalainen kykenee monta kertaa näkemään selkeämmin evankeliumin ytimen kuin joku pakanasyntyinen. Ajattelen Sergio Montefiorea, uudemman ajan juutalaisuuden, modernin juutalaisuuden isä oli presidenttinä tuossa reformiliikkeessä ja on kirjoittanut esimerkiksi synoptisista evankeliumeista. Hän näki, että evankeliumin ydin on siinä, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja toisaalta tässä sanassa en minä ole tullut etsimään vanhurskaita, vaan syntisiä. Jotenkin evankeliumin perussanoma on tällä linjalla. Ja näillä juutalaisilla virkavelillä on usein kyky sanoa näin terävästi. Tai ajattelen Albert Einsteinia, jonka nimi on kaikille tuttu tiedemiehenä. Hän kirjoittaa eräässä amerikkalaisessa lehdessä että hän on nuoruudestaan lähtien lukenut Uutta testamenttia. Ja Jeesuksen valoisa olemus on lumonnut hänet. Valoisa olemus. Ja tuossa artikkelissa hän kirjoittaa myös, että hän koki aina lukiessaan evankeliumia Jeesuksen sydämen sykkeen. Tällä tavalla evankeliumin todellisuus saattaa lähestyä juutalaista. Nimittäin nyt on niin, että sana rististä on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Pahennus heille siitä syystä, että he ymmärtävät aina, mistä on kysymys. Ja pakanoille hullutus, koska me olemme aivan ulalla. Täytyy opetella myöskin raamattullinen ajattelu ensin. Ja apostolit tekivät kaikkensa, kun he kohtasivat pakanoita, opettavakseen ensin näille pakanoille raamattua, jotta he voisivat raamatullista todistaa, että Jeesus on luvattu Messias. Ja silloin tarkkailun kohteena ovat aina määrätynlaiset merkit. Ensinnäkin Messiaan syntymä oli merkki. Jesaja 7.13 puhuu siitä, että Herra itse on antava teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja nimensä on Immanuel, eli Jumala meidän kanssamme. Jumala itse antoi merkin ihmeen, jota tulee tarkkailla. Ja siihen viittaa myöskin Luukkaan jouluevankeliumi. Tämä on teille merkiksi. Te löydätte lapsen. Merkillinen sana, kapaloituna, seimessä, makaamassa. Tämä Jeesuksen syntymä oli siis merkki. Mehän jo totesimme, että Betlehemissä syntyvän hallitsijan alkuperä on hamasta muinaisuudesta iankaikista ajoista. Ja rabbienkin mukaan hän on ollut ennen aurinkoa, kuuta ja tähtiä. Totesimme sen, että hän syntyi Geruah Kudshaa, pyhästä hengestä ja pyhässä hengessä ja suljetusta kohdusta. Mutta noin tavallisella arkielämän tasolla se, että Jumala oli Kristuksessa. Se oli ihme. Galattalaiskirja sanoi, kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen. Vapauttaakseen meidät siis lainalaisuudesta. Tämä, että Jumala itse tulee Kristuksessa meitä kohti, se on merkki. Jotenkin tuo asia on askarruttanut juutalaisia äitejä. Sitä on varmaan yli 40 vuotta, kun 45 vuotta olen tällä asialla ollut täysaikaisesti. No 40 vuotta sitten, kun kuulin juutalaisista äideistä, jotka usein katsovat lastansa, olisiko näissä vastasyntyneissä lapsissa Messiaan merkki. En tiedä, mikä se on. Tuskin ne äidikään tietävät. Mutta jotakin erityistä, josta voisi päätellä, että tämä on Jumalan antama Messias. Kuitenkin on niin, että päämerkki on tuossa, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Tätä monta kertaa pilkataan, että eihän se ole mahdollista. Luukka sanoi lääkärinä, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja niin Matteus kuin Luukkas, kumpikin puhuvat nimenomaan neitsestä syntymisestä. Merkkinä. Issaissa oli koulussa tällainen tilanne, kun Uutta testamenttia opetettavan ja opettaja harrasti hieman aivopesua ja rupesi puhumaan lapsille hieman pilkallisesti siitä, kuinka kristit uskovat, että Messias olisi syntynyt neitseestä. Silloin joku poista viittasi ja sanoi, opettaja, jos Jumala teki ihmisen pölystä, eikö hän voisi synnyttää Messiaan neitsestä? Se oli aivan oikea vastaus. Ja kun David Flusser, professori, joka luoi Uutta testamenttia ja uskoo Jeesuksen ylösnousemukseen, oli Suomessa, niin hän täällä Kauniaisissa puhui siitä, ettei juutalaiselle neitsestä syntyminen suinkaan ole mikään uskon ongelma. Ja kuulemmeiden kääretkin puhuvat siitä, että puhuin käsitteestä, kun Messias on pöydän päässä, niin Messias Asher Jolid Eer, Messias, jonka Jumala synnyttää. Kyllä siinä suhteessa Messias on Jumalan ainosyntyminen lähettiläs, monogenees, ainokainen, kreikan kielessä tarkoittaa yksin syntynyt. Sitä on vaikea suomeksi kääntää, monogenees. Hän otti miehuuden pyhän hengen kautta, niin kuin kirkko tunnustaa. Se on ensimmäinen merkki, tämä syntymä, Jumala itse on antava merkki. Toinen merkki, jota on sitä tarkkailla, on Jeesuksen puhetapa. 2 Mooses 3.11 on teille varmasti tuttu. Me löydämme sieltä Mooseksen, joka panee hanttiin, kun Jumala häntä kutsuu. Mikä minä olen? En ole puhetaitoinen. En ole ollut ennen enkä sen jälkeen, kun sinä minut kutsuit. Lähetä kuka muu tahansa. Näin monta kertaa aito ihminen tekee. Tämä on sitä torjuntaa. Ja kun Jumala kutsui häntä, niin siellä jakeessa 11 ja 12 kerrotaan Mooseksen empimisestä ensin, mikä minä olen. Ja hän vastasi, minä olen sinun kanssasi. Tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä. Hebreassa siinä on sana oot, ihme tai merkki, että minä olen sinut lähettänyt. Ja synagogan saarna kirjallisuudessa Midrashissa sanotaan, niin kuin oli ensimmäinen Mooses, niin on toinen. Niin kuin oli ensimmäinen pelastaja, niin on toinen. Ja sanotaan, niin kuin ensimmäinen Mooses meni Faaraon tykö ja sanoi, minä olen, lähetti minut. Niin toinen Mooses, siis Messias, sanoi, minä olen. Mutta Talmudissa on kielto, että jos joku sanoo, minä olen, hän ansaitsee kuoleman. Tätä Jumalan nimestä otettua sanontaa ei saisi käyttää. Ja Mooses kuuli, sano israelaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Tässä mielessä tämä puhetapa, mikä Jeesuksella on, oli merkki. Gottlieb Laien Tukholman päärappivuosana alussa, josta Martin Buber, juuttalainen ajattelija, sanoi, että hän tunsi parhaiten aikanansa Jeesuksen ajan kirjallisuuden. Kahdenkeskisessä keskustelussa hän tämän tunnusti. Tämä Gottlieb Laien on tästä kirjoittanut ennen jotain kristittyä teologiaa ja väittänyt, että tämä sanonta kuuluu anihu. Deelitsin hebrealaisessa uudessa testamentissa nimenomaan tässä muodossa anihu orha olan, anihu roihato ja niin edespäin. Tämä toistuu, minä olen hän, hyvä paien, minä olen maailman valkio ja niin edespäin. Tässä muodossa anahu aramean kielessä se olisi mahdollisesti tämä salattu nimi, jota ei saa lausua. Myöskin se, että Jeesus käytti sanaa ihmisen poika, sehän on 84 kertaa evankeliumissa. Se tuntuu oudolta, sillä rabbit sanovat, jos joku sanoo itsestään ihmisen poika, hän ansaitsee kuoleman tuomion. Minkä tähden? Koska Danielin kirjassa sanotaan ihmisen pojan kaltaisesta, joka tulee taivaan pilvissä, että hän antiin kaikki valta ja kaikki kansat ja kaikki kielet ja kaikki kansakunnat. Niin kuin tämän hänen valtansa tunnustavat. Tässä suhteessa hänellä on tällainen kosminen valtuutus, Jumalalta annettu valtuutus. Ja jos joku sanoo näin ihmisen poika itsestään, hän väittää, että hän on tullut taivaasta ja ottanut ihmisen muodon. Ja siinä suhteessa se on myöskin kielletty sanonta. Jeesus ei pitänyt sanasta Messias. Hän vältti sitä oikeastaan vain Johanneksen evankeliumissa, se heijastuu kreikkalaisesta tekstistä. Muuten sana poika, Jumalan poika, ihmisen poika, nämä sanat toistuvat. Mutta se on kielletty ilmaus tuo minä olen. Toisaalta se on Messiaan merkki, puhetavasta hänet tunnetaan. Ei koskaan ole ihminen puhunut niin kuin tuo mies puhuu. Ja se järkytti. Juutalaisessa rukouskirjassa on merkillinen arameankielinen rukous. Rukous ennen rukousta. Rabbien mukaan joskus oli hyvä olla tuntikin hiljaa ennen kuin varsinaisesti rukoili. Ja rukouskirjassa on pitkä rukous ennen rukousta, jossa pyydetään, että Jumala auttaisi isä meidän, siinä on monta kertaa, että meidän isämme auttaisi meitä, kun tämän maailman turhuus häiritsee silloin, kun käymme rukoilemaan, että hän auttaisi keskittymään. No sen aramealaisessa osassa toistuu useampaan kertaan, antahoo, sinä joka olet kuin hän. Ja ajattelen, kun olin Yhdysvalloissa puoli vuotta siellä luennoimassa kerran, ja siellä oli muan psykiatri Kolvin, joka oli tutkinut karismaattisia ilmiöitä. Ja sitten piti esitelmiä meilläkin Springfieldissä, niin siellä oli merkillinen äänitys hänellä kielellä puhumisista. Siinä saattoi joku puhua kielillä, nauhoitetussa otoksessa, toistaen samoja tavuja vain puolihysteerisesti. Sitten oli joku nainen, joka hyvin kauniisti puhui espanjalaisittain ääntäen. Ja sitten yhtäkkiä pre-gregoriaaninen kaunis kirkkolaulu. Kaikki miehet hiljenivät. Sali täynnä. Siinä oli jotakin. Hyvin kauniisti syvällä äänellä laulettu ja kauniisti äännetty. Otin sen nauhoituksen ja vein sitten vaimolleni, meillä on semmoinen työnjako, yksi puhuja ja toinen arvostelee. Ja annoin hänen arvostella, hän sanoi, ei se ainakaan kukaan amerikkalainen ole, se on juutalainen rabbi. Hän ymmärsi sitä hepreaa, se oli hyvin vanhaa hepreaa, mutta ei ymmärtänyt tietenkään tarpeeksi, se oli harvinaista sanontaa ja aramealaisia sanoja. Ja se alkoi aramean kielellä, o antakohoja barih. Oi sinä, joka olet, kun hän ole ylistetty. Ihan niin kuin juutalaisessa rukouskirjassa, andaho, sinä olet hän. Tällä tavalla rukoilija saattoi siis hyvin varhaisessa vaiheessa lähestyä aramean kielellä Jumalaa. Jotakin samaa siinä oli. No sitten kävi ilmi, mä käänsin sen, se oli pre-gregoriaaninen sävel. Kulutaan sen, joku muusikko tutkii, se oli hyvin harvinainen sävel. Ja harvinaisia sääntöjä noudatti. Ja sitten siinä oli semmoinen morsiushymni, jossa hän, tämä haavoitettu ja lävistetty herra, lupasi siunata morsianta, kun se hiljaa odottaa ja antaa voimakkaan myöhäissateen. Ja myöskin lupasi valmistaa pöydän tämän rukoilijan eteen. Kun tämä luterilainen pappi, joka 13 vuotta aikaisemmin oli tuon äänityksen antanut, Larry Christensen, sitten tuli Israeliin. Minä kysyin häntä ensimmäiseksi, otitko Herran pyhän ehtoollisen ennen kuin annoit tuon ääninäytteen? Hän sanoi, että ei hän oikein muista, mutta silloin he oli seurakunnassa kriisi, ja hän joka päivä meni kellariin vaimonsa kanssa. He ottivat Herran pyhän ehtoollisen. Ja silloin hän oli antanut tämän äänitteen. Siis ilmeisesti tilanne oli tämä, että hän oli ottanut Herran pyhän ehtoollisen ja rukouksessa rukoili, ja hän rukoili kielellä, jota voidaan tutkia ja ymmärtää. Semmoista on. Mutta tuo sana antaho, sinä joka olit kuin hän, se on luvallinen. Mutta jos joku sanoo aniho, minä olen hän, tai anihu hebreaksi, se on majesteettirikos. Jeesus sanoi, minä olen maailman valkeus. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tietotuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muuta kuin minun kauttani. Ellette usko minua, siksi joka minä olen, te kuolette synteine. synteihimme. Ennen kuin Abrahamia oli olen minä. Ylimmäinen pappi kysyi, että oletko sinä Kristus, Jumalan poika? Minä olen. Ja tästä te saatte nähdä minut, kun tulen taivaan pilvissä. Ja ylimmäinen pappi repäisi kaulasta papillisen vaatteensa auki ja jokainen, joka sen kuuli, se oli Jumalan pilkkaa. Hän käytti tuota kiellettyä sanontaa. Myöskin Getsemanessa, ketä te etsitte? Jeesus Nasaretilaista, minä se olen. Ja ne kaatuivat siinä Getsemanen rinteellä nurin, koska kuulivat Jumalan pilkan. Säikähtivät, ne oli temppelin suntioita. Tällä tavalla minä olen ilmaisee, että Jeesus puhui tavalla, joka kuuluu Messiaalle. Se oli Messiaan merkki tämä puhetapa. Ja siihen sisältyi kätketyllä tavalla Jumalan nimi. Kolmas Messiaan merkki on vastustus. Luukas kertoo toisessa luvussa hurskasta Simeonista, kuinka tämä sanoi, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan uusimmassa käännöksessä, jolle pannaan hanttiin. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Tämä, että Messiasta vastustetaan, on merkki. Ei Jeesus sanonut lähetyskäskyssä, menkää kaikkeen maailmaan, niin minä teen teistä suosittuja. Ei vaan, hän lähetti niin kuin lampaat usien keskellä. Tämä, että meitä vastustetaan, on oikeastaan joskus hyväkin merkki. Jeesus sanoi aikansa fariseuksille, voi teitä, kun ihmiset puhuvat teistä kaikki naista hyvää. Tai näin, kuinka te voitte uskoa, te jotka etsitte kunniaa toinen toiseltanne. Älä siis masennu, jos joskus joudut oman tuntosi vuoksi olemaan eri mieltä. Eikä Jumala ole luvannut, että hänen lapsiansa täällä niin kamalasti kiitellään. Nyt kun ajattelee Israelia, niin nimenomaan Hollannista ja Tanskasta, Suomestakin tulee sellaisia, jotka ajattelevat, että ei saa Jeesuksesta puhua mitään. Ja lähetystyö on kielletty. Se on tuttua. Kun olin Raamattukoulussa juoksupoikana aikoinaan, niin sinne tuli sitten kolme nuorta, jotka olivat hyvin kiihtyneitä ja tulivat ikään kuin nuhtelemaan ja sanoi, että pastori opettaa väärin. No millä tavalla väärin? No kun pastori sanoo, että Israelissa saa tehdä lähetystyötä. No mihin se perustuu? No Paavali sanoo, roomalaiskirje 10.11 sanoo, että minä kiihoitan teidät kansan kautta, joka ei ole kansa. Ymmärtämättömän pakanakansan kautta minä tätä kiihotan. Toi sanoin, että me kiihotamme ikään kuin juutalaisia tällä tavalla, että se sana kreikan kielessä merkitsee minä herätän kateuden, että meidän tehtävämme on herättää juutalaisia kateutta, että he omistavat evankeliumin. No, kun ottaa tuon roomalaiskirjeen sanan 10.11, niin siinä on viittaus ilmeisesti rivien välissä, ja Raamattua täytyy lukea rivien välistä niin kuin rakkauskirjettä. Siinä on viittaus Mooseksen virteen 5 Mooses 32, ja siellä jakeessa 21 sanotaan, ja tätä Paavali lainaa. Niin minäkin herätän heidän kiivautensa kansalla, joka ei ole kansa, vihoitan heidät houkalla pakana kansalla. Siinä on jo ennustus. Ja tässä on hebrean kielessä kaksi sanaa, akniam, minä herätän heidän kateutensa, ja ahisan, minä suututan heidät, eli vihoitan heidät. Ja nyt evankeliumiin kuuluu aina kaksi tuntomerkkiä. Toisaalta se, että me levitämme Kristuksen tuntemuksen tuoksua. Ja voi olla, että joku ajattelee ainakin salaa, että kun saisi kokea syntien anteeksi antamuksen, jota nuo julistavat. Mutta sitten on toisia, jotka suuttuvat. Ja kyllä niin on, että kristikunnan historia kertoo myös paljon siitä, että sellaisia henkilöitä, jotka toivat esille totuuden sanan, vihattiin, oikein todella vihattiin. Ja Jumalan omia on aina kivitetty ja surmattu. Että ei pidä ihmetellä sitä, että jos saa maistaa sekä hunajaa että piikkejä, mitä mehiläisen piikkejä. Ja ne liittyvät toisiinsa hyvin läheisesti, jos joku hoitaa hunajakennoja. Ja nimenomaan Jumalan oman kohdalla on niin, että tämä vastustus on merkki. Ja Jeesus pantiin loukkaus kiveksi ja kompastuksen kallioksi. Vastaavassa Jesajan kohdassa muuten juutalaiset oppineet sanovat selkeästi, että tämä on Messias, se on Messiaan rooli, että häntä vastustetaan. Ja lopuksi hänet ristiinnaulittiin. Ja tämä hylätty kulmakivi tulee kerran päivien lopulla näköisällä niin, että neljästä ilmansuunnasta hänet nähdään ja tunnustetaan Messiaaksi, sanovat oppineet, kerran suurten kärsimysten jälkeen. Siis vastustus on merkki. Neljäs merkki on temppeli. Kun juutalaiset pysyvät merkkiä, niin siellä temppelissä, että millä valtuutuksella tätä nyt tehdään, niin Jeesus sanoi, hajottakaa maahan tämä temppeli. Ehkä hän ojensi kätensä näin. Peukalo itsensä päin ja etusormi temppelin päin. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä 3 päivässä sen rakennan uudelleen. Kuinka sinä sanot, että 3 päivässä rakennat, kun sitä on 48 vuotta rakennettu? Ei sitä niin vaan rakennetta, jos se hajotetaan. Tässä suhteessa Jeesus puhui temppelistä merkkinä. Ja Danielin kirjahan puhuu 9. luku siitä, että kun tämä voideltu saapuu, silloin kaupungin ja sen pyhäkön hävittää hyökkäävä ruhtinan väki. Historia Josefus sanoi, että se viittaa roomalaisiin, ja näinhän oli. Ja sen jälkeen, kun Messias on tullut, niin ei ole todellakaan enää temppeliä, koska se hävitetään. Tämä on todellinen merkki juutalaissyntyisille uskoville. Nyt silloin, kun Jeesus kuoli vuonna 30, silloin tapahtui ilmeisesti jotakin ihmeellistä temppelissä. Siitä historiasta ja Josefus puhuu, että yhtenä yönä temppelin ovet avautuivat itsestään ja 12 palvelijaa, temppelipalvelijat, kai ne olivat, meni ja pyrkivät sulkemaan sitä ja vaivoin saivat sitten sen Nikanorin portin niin kuin saranoilleen. Ja samalla tavalla Talmudissa on 3 kohtaa, jossa puhutaan siitä, että 40 vuotta ennen temppelihävitystä, jos sen helmitaululla laskee 70 minus 40, se tekee 30. Vuonna 30. Temppelin ovet avautuvat itsestään, läntinen lamppu, josta sytytettiin kaikki muut lamput, sammui, se puhui vertauskuvallisesti pyhää henkeä. Pyhä henki jätti temppelin ja uhrit menettivät voimansa. On 3 sellaista kohtaa. Rabbit eivät suostu sanomaan, mikä se on se asia. Mutta juuri sinä vuonna Jeesus kuoli ristillä. Ja toisaalta Talmud mainitsee Nikodemuksen ystävän, josta siellä kerrotaan useammassa kohdassa, Johanan ben Zakkain. Silloin sanoi Johanan ben Zakkai, voi sinua temppeli, me tiedämme, että sinut hävitetään. Liittyen erääseen Sakarian kirjaan, kirjan sanaan, tuli syököön sinun seetrisi. Juutalaiset tiesivät sen, ja nimenomaan Danielin kirjan 9. lukuhan sitä vahvistaa. Temppeli on merkkinä. Ja myöskin tuo kaupunki Jerusalem on oleva pakanaan tallattavana, kunnes pakanan ajat täyttyvät. Myös risti on merkki. Jos te otatte esille Johanneksen evankeliumin 3. luvun,
niin siellähän on tuttu keskustelu, jossa Nikodemus tulee yöllä Jeesuksen tykö. Nykyisessä käännöksessä nuo vanhan testamentin alaviitteet on suurelta osalta poissa, joka hieman häiritsee tämän tutkimista. Jeesus sanoi Nikodemukselle, sinä olet opettaja, etkä tätä tiedä ylösnousemuksen salaisuutta. Totiset, totisesti minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme ja niin edespäin. Jos te ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Viisauden kirja, Salomonin viisaus 9, viittaa siihen, että jos me vaivoin ymmärrämme maallisia asioita, kuinka me ymmärtäisimme taivaallisia. Siitä syystä tämä Jeesuksen aikana hyvin suosiossa ollut viisauden kirja, Salomonin viisaus, antaa viitteitä tuosta keskustelusta. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Siinä on sana tuon sulkuihin, tuo loppu. Se on vähän lisäystä alkutekstiin. Ja siinä sanotaan sanalaskut 30 ja 4. Se on jätetty pois Uuden Raamatun alaviitteistä. Kuka on noussut taivaaseen, kuka laskeutunut sieltä alas. Mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi. Ja sitten, niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, pitää ihmisen poika ylennettämään. Välle viisauden kirja 16. Siellä puhutaan erämaan käärmeistä ja siitä vassikäärmeistä. Ja sanotaan, Jumala antoi heille pelastuksen merkin. Joka katsoi, siis tähän vasikäärmeeseen, parani, ei sen tähden, että hän katsoi, vaan sinun tähtesi pelastava Jumala. Tämä on alaviitteistä jätetty pois, mutta tämä on pelastuksen merkki, risti on pelastuksen merkki. Usein unohdetaan tämä ja sitten vältetään myöskin ristin sanomaa. Mutta ilman sovitusta ei ole tulemista pyhän Jumalan luokse. Ja Jumala antoi pelastuksen merkin sen, että Jeesus Kristus ristiin naulittiin. Jos me kohotamme katseemme häneen, me pelastumme. Joissakin tulkinnoissa aramealaisissa sanotaan, että joka korotti sydämensä niin kuin Jumalan puoleen pelastui. Se heijastuu tuo sanonta useampaan kertaan. Siis ei vain silmät, vaan myöskin sydän. Risti on siis pelastuksen merkki. Kuudes merkki, ylösnousemuksen merkki. Mistä sellainen löytyy? Sehän toistuu useampaan kertaan evankeliumissa. Ei tälle pahalle ja avionrikkoja sukupolvelle anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Niin kuin se Joonas oli meripedon taikka suuren kalan vatsassa, se lukee se Raamatussa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika. Nyt kun on vertauksesta kysymys, siinä ei ole kysymys matemaattisesta tarkasta laskelmasta 3 päivää ja 3 yötä, vaan siinä on tämä itse asia. 11 kertaa esiintyy Jeesuksen sanonta, kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. 3 evankeliumissa 3 kertaa ja sitten vielä 2 kertaa muissa yhteyksissä. 3. päivä on se merkki, jonka Jumala antaa. Tuota Joonaan merkkiä ovat tutkijat ihmetelleet, onko Jeesus sanonut niin ja onko Jeesus yleensä sanonut mitään, ennen vanhaan kyseltiin. Kairosta löytyi vuosien alkupuolella synagogan vanhoja kirjoituksia, näitä midrasseja, synagogan sanaopillisia tutkielmia. Ja niissä puhutaan 3. päivän merkityksestä. Jumala sanoi Abrahamille, että hänen pitää mennä Jerusalemin ja 3. päivänä hän sitten poikaansa siellä uhraili, taikka Joosef sanoi veljelleen 3. päivänä, tehkää niin kuin minä sanon, saatte elää. Ja sitten 3. päivänä ylösnousemuksen tähden. Se on siis merkki. Sillä Hosean kirja sanoo 6. luku, hän herättää meidät 2 päivän kuluttua, 3. päivänä hän meidät herättää. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Tuo aamuruskon sanoma liittyy juutalaisessa rukouskirjallisuudessa ylösnousemukseen. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Siis Herran nousu. Ja ajatelkaa, että juutalainen synagoga on liittänyt hyvin varhain Kairossa tämän jakeen Hosean kirjan 6. luvun alusta Messiaan ylösnousemukseen. Se on siis ylösnousemus, on myöskin merkki. Ja se liittyy tuohon Joonaan vertaukseen, taikka vertaukseen Joonasta. Ei teillä anneta muuta kuin Joonaan merkki. Sitten on vielä seitsemäskin merkki. Täällä harrastetaan 7 lukua. Mä joudun 7 kertaa tässä teitä väsyttämään näillä puheilla. Ja siksi otan 7. merkkinä pyhän luvun mukaan tämän. Se esiintyy täällä esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 21. luku. Siellä puhutaan Messiaan tulemuksen merkeistä, Jeesuksen tulemuksesta. Siinä on ensin Jerusalemon oleva pakanain tallattava, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Monta kertaa sanotaan, että Jeesus uskoi, että hän olisi tullut takaisin saman sukupolven aikana, taikka opetuslapset. Vaimo tässä joku ilta sitten luki, sanoi, että tässähän varoitetaan, tässä on niin monta erilaista asiaa, mitkä tapahtuvat, ja evankeliumikin täytyy levittää kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Ei se niin äkkiä tapahdu. Ja sitten sanotaan jakessa 25. On oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ihmiset menehtyvät peljätessä ja ne odottaa sen sitä, mikä maan piiriä kohtaisilla taivaiden voimat järkkyvät. Kun tuossa käytään sanaa menehtyvät peljätessään, niin Uusraamatun käännös sanoo, kaikki lamaantuvat pelosta. Näin tämä on. Ja siinä on kreikkalainen sana apopsychonton, tulee pelon psykoosi. Erittäin modernisti sanottu, tulee pelon psykoosi. Ja tämä kohtaa maan piiriä, oikuumenee, se on ekumeninen asia. Syntyy hädän ekumenia, voisi miltei sanoa. Ja taivaiden voimat järkkyvät, dynameis, ton uranon, saleutte suntai, eli uraanin voimat hajoavat. Sekin on hyvin modernisti sanottu. Siitähän on meidän aikanamme kysymys. Ja se tapahtuu yhtäkkiä, kreikan kielellä en atomo krono, eli atomisena aikana, jos tahtoo sen näin kääntää. Ainakin alkukieli antaa pieniä viitteitä. Myöskin aineellinen kehitys on sellaista, että nämä uraanin voimat hajoavat, ja silloin on pelon psykoosi, ihmiset lamaantuvat pelosta. Tässä mielessä näitä merkkejä tulee tarkkailla, ja on sotia, maanjäristyksiä ja muuta sellaista. Juutalaisilla on paljon puhetta siitä, mitä tapahtuu, kun Messias saapuu. Psalmi 89 puhuu viimeisessä jakeessa siitä, sinun vihollisesi herjaavat sinun voideltusi askeleita. Sinun sana Messias, voideltu, voideltusi askeleita. Ja silloin siitä syystä oppineet käyttävät sanontaa ikvot meshihaa, eli Messiaan askeleet. Ne ovat ikään kuin jo kynnyspuulla ja niitä voi kuulla. Ne ovat eräänlaisena merkkinä. Talmud puhuu siitä, jos sinulle tarjotaan 1000 dollarin pelto, 1000 denarin pelto yhdellä denarilla, kun Messian jalan jäljet tai askeleet jo kuuluvat, niin älä osta, minkä tähden, koska saat sen muutenkin ilmaiseksi. Kommunismihan juuri perustuu tähän, siinä on Marx, LaSalle ja muita juutalaisia taustalla ollut. Se perustuu tähän sosiaaliseen Messian odotukseen. Sinänsä hyvä asia. kyllä niistä lähteistä, mistä kommunismi lähti alkujaan liikkeelle, olisi voinut tulla myöskin toisenlainen liike. Mutta ihmiset pilasivat hyvän asian. Erässä mielessä hyvän asian. Ja rabbit sanovat, että kansakunnat nousevat toisiaan vastaan, on sotia, nälänhätää, kulkutauteja. Yhdessä kaupungissa sataa ja toisessa ei. Sen me olemme tänä kesänä nähneet myöskin. Sen ajan ihmisen kasvot ovat kuin koiran kasvot. Se puhuu sitä väkivaltaisuudesta ja terrorista, mitä on viimeisinä aikoina. Laittomuuden salaisuuskäsite on kuolleiden kääröissä, Sodhi Hamas. Sillä tarkoitetaan väkivaltaisuutta laittomuuden salaisuudella. Myöskin hengessä elämässä on paljon kovuutta ja väkivaltaisuutta. Ei ole rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Ne ovat näitä merkkejä, joita juutalaisetkin seuraavat, kun ihmisen kasvot ovat kuin koiran kasvot. Tämä ihmisyyden ihanne muuttuu. Jossain heavy rockin bändissä niitä näkee myös. Ja kun Messiaan askeleet jo kuuluvat, silloin viimeinenkin lantti katoaa taskusta. Se kai puhuu lama-ajasta, en tiedä. Ja se sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuvat, sanoi Jeesus, kun hän puhui ikunapuun vertauksesta. Siinä on kysymys viimeisen ajan kriisin sukupolvesta. Ja näitä Jeesuksen tulon merkkejä meidän on syytä tarkkailla. Ja siunatuksi lopuksi tarkkailijoille vielä. Kun Jeesus puhui siitä, että tuo sukupolvi, jossa kaikki nämä asiat esiintyvät, viikonappuun sukupolvi, kokee tämmöisiä asioita, ja se sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Hän tarkoitti tosiaan niitä asioita, joista Matteus 24, Luukas 21, Markus 13 puhuvat. Ainakin vaimo minulle näin opetti tuttuja asioita, kun hän näistä luki yhtenä iltana. Tästä on kysymys, ja on ihmeellistä, että kuolleenmeren kääröistä on löytynyt tämä käsite, Dor Haron, ja juutalaista kirjallisuudesta. Ja psalmissa 102 sanotaan, kun puhutaan ensin keskitysleirän kauhuista, kun voima katoaa niin kuin savu, lukekaa se kotosala, psalmi 102. Se on muuten ainoa psalmi, jota Klausner lainaa messiaanisena, koska siinä on tämä Israelin kansan uudistus. Siinähän sanotaan siinä ehkä jakeen 17 kohdilla, että tämä kirjoittakoon viimeiselle sukupolvelle. Se on suomeksi käännetty nyt tulevalle polvelle, mutta siinä on hebreassa Dor Haron, viimeiselle sukupolvelle. Kansa, joka vastelle syntyy, on kiittävä Herra. Kun Herra katseli pyhästä korkeudestaan, katsoi taivasta maahan kuullakseen vankien huokaukset, vapauttaakseen kuoleman lapset ja niin edespäin. Ja sitten muinoin sinä perustit maan, se on siellä vähän myöhemmin, ehkä 23. jae. Ja taivaat, ne katoavat. Siis taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani pysyvät, sanoi Jeesus. Ehkä Jeesus selitti psalmia 102. Näin olen ajatellut. Ainakin ne assosiaatiot, mitä siitä löytyy, ovat samoja. Ja siitä on kysymys, että me kuljemme kohden kriisin sukupolvea. Kun tuohon aiheeksi on pantu näille seminaarin luennoille myöskin, Messiaan paluu lähestyy, niin tämä läheisyyden tunto on todella monen sydämellä. Paljon on tapahtunut tämän sukupolven aikana, lähtien tolppakärryistä, ensimmäisistä hatarista lentokoneista, Kide-radiosta, televisioon ja Sputnikkeihin ja muihin, jonka me olemme kaikki saaneet kokea. Ihmeellinen sukupolvi. Ja taivaiden voimat vapisevat ihmisten käsissä, emmekä niitä aina hallitse. Elämme merkillistä aikaa. Olin toissa syksynä Moskovassa, siellä juutalaiskristityillä semmoiset päivät, ja sain siellä puhua, ja sattumalta jouduin samaan huoneeseen tunnetun tietokoneinstituutin johtajan Eugen Falstihin kanssa, amerikkalaisen. Meille piti antaa vähän enemmän herraskaiset huoneet, mutta sitten pantiin kaksi tämmöistä vanhaa ukkoa samaan huoneeseen. Ja hän sanoi siinä ihan alkuun melkein, että hän on kiitollinen tästä johdatuksesta. Ja sitten hän alkoi kysellä, kun tiesi, että on Israelissa ollut. Ja hän kysyi, että kuinka se oikein on? Onko siellä sellainen juutalaisessa kirjallisuudessa sellainen historian tulkintaa ilmentävä sana 6000 vuodesta? Sanoin, että on Eliaan traditio. 2000 vuotta on kaaosta, 2000 vuotta lain päivät, pätemisen päivät. 2000 vuotta Jemei HaMashiach, Messiaan päivät, toisena messiaaniset ajat, pakanain ajat. Sen jälkeen on 1000 vuoden sapattikausi. Ja se lainaus jatkuu, mutta syntiemme tähden kävi niin kuin kävi. Siis Messiaan piti tulla 2000 vuotta sitten, mutta syntiemme tähden kävi niin kuin kävi. Se on järkyttävä lainaus. Ja silloin tämä sanoi tämä tiedemies, joka tutkii Raamatun kuningasten aikaa ja kaikkia raamatullisia asioita tietokoneen avulla. Persialaisen ja egyptiläisen ja roomalaisen ja juutalaisen kalenterin pohjalta. Hän sanoi, että tiedätkö, että juutalaisessa kalenterissa on tullut johtuen juutalaista vuodesta 242 vuoden kertymä, siis erehdys. Ja hän kysyi, mitä vuotta Israelissa ollaan. Nythän me elämme vuotta 5754. 5754. Ja jos siihen lisätään 242, se tekee Elon laskuopin mukaan 5996. Toisin sanoen, nyt tämän messiaanisen ajan tulisi kohta pian päättyä. Mutta sitten hän jatkoi, minä en kuulu niihin, jotka laskevat messiaan tulon aikoja. Mutta voit sanoa terveisiä Israeliin. Kerro, että siellä lähestytään suuria herätysaikoja. Että nyt Jumala tekee jotakin oman kansansa kohdalla. No mistä se lasketaan? Lasketaanko tämä 2000 vuotta Jeesuksen syntymästä, hän syntyi 7 vuotta ennen syntymäänsä. Kun 500-luvulla vasta määriteltiin, koska Jeesus olisi syntynyt, siinä tapahtui erehdys. Lasketaanko se vuodesta 26, jolloin oli sapattivuosi ja Jeesus alkoi silloin julkisen toimintansa. Ja Johannes Kastajakin sai tekstinsä sapattivuoden teksteistä. Vai lasketaanko se vuodesta 30, kun Jumalan voima purkautui helluntaina seurakunnan ylle. Jeesus ristiinnaulitti ja hän nousi ylös ja antoi henkensä seurakunnalle. Ja jolloin pakanain aika varsinaisesti helluntaina alkoi. En tiedä. Joka tapauksessa Jumalan laskutapa ei ole samanlainen kuin meidän, vaan hänen ratkaisunsa johtuvat siitä hengellisestä asenteesta, joka meillä on. Hän saattaa lykätä asioita armostansa, hän saattaa nopeuttaa niitä. Ja meidän tulisi myöskin jouduttaa hänen tulemisensa päivään. Me emme tiedä, mistä lasketaan, mutta joka tapauksessa tämä pitäisi muistaa, että me elämme pakanain aikojen loppukautta. Ja kaikki ne Messiaan merkit, jotka liittyvät hänen tulemukseensa, alkavat täyttyä. Myöskin evankeliumi alkaa olla julistettu kaikille kansoille. Ja tässä suhteessa meidän ei tulisi olla pahojen palvelijoiden kaltaisia, jotka sanoivat, että minun herrani tulo viivästyy. Ja rupesivat lyömään kanssapalvelijoita. Ja syömään ja juomaan juopuneiden kanssa. Ja silloin Herra tulee hetkenä. Ja noin me arvaa. Meidän tulisi pyytää, että tämä kovuus, laittomuus, väkivaltainen mieli, tuomion mieli, ettei se saisi meitä valtaansa. Vaan sen sijaan meillä olisi rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, ja silloin hänen tulemuksensa ei yllätä.
Messiaan merkeistä me näemme, ettei löydy ketään toista, johon sopii oikeastaan yksikään
näistä asioista, seitsemästä Messian merkistä, josta olemme puhuneet. Rakas vapahtajamme, avaa meidän silmämme näkemään, mitä aikaa me elämme, ja auta meitä tekemään käytännön johtopäätöksiä uskostamme. Aamen.